Juan, Kapitulo 19. Dangan ipinakuan ni Pilato si Jesus asin ipinahampak. Naggibo ang mga soldados, nin sarong korona, nin sangang matunok, dangan ikinuro na sa iya. Sinulutan siya nin gubing na kolor purpura. Rinanian siya nin das sa kasinabihan.
Mabuhay ang hadik ang mga Hudyo!
Dangan pinagparasampaling siya nin da. Nagluwas giraray si Pilato dangan nagsabi sa inda.
Iya atubang ko giraray siya sa indo, tanganing ipahiling sa indo na mayo akong nakukuang sala sa iya.
Pagkatapos, nagluwas si Jesus na nakukurunahan in tunok, saka nagugubingan in purpura. Sinabian sinda ni Pilato,
Uya, an lalaki!
Pagkahiling kay Jesus kan mga puon na padi, asin kan mga bantay, nagkuraho sinda. Sinabian sinda ni Pilato,
Uahan nindo siya asin ipako nindo sa cross. Huli tamayo akong nakukuang sala sa iya.
Nagsimbagan mga tao,
Susog sa samong katugunan, dapat siyang magadan. Huli ta nagsabi siyang aki siya nin Diyos.
Kan madangog ini ni Pilato, urog siyang natakot. Naglaugiraray siya sa palasyo dangan hinapot si Jesus.
Tagasain ka.
Alagad da'y nagsimbag si Jesus. Sinabihan siya ni Pilato,
Da'y ka masimbag sa ko? Da'y mo aram na iku ako nin kapangyarihan na magpaluwas sa imo asin magpapako sa imo sa krus?
Nagsimbag si Jesus,
Mayo ka kuta na nin kapangyarihan sa ko, kunda'y iyan itinao sa imo nin Diyos. Kaya mas dakulaan ka sa lan kan nagdaras ako sa imo.
Kan madangog ini ni Pilato, urog siyang naghanap nin paagi na mapaluwas si Jesus. Alagad nagkuraho ang mga tao.
Kung paluwasun mo siya, bako kang katuod ni Cesar, ang si isa'y mana nagsasabing hadi siya, kaiwal ni Cesar.
Pagkadangog kainin ni Pilato, dinara niya sa luwas si Jesus as sinagtukaw sa tukawan kanhukom sa lugar na inaapod, platapormang gapo, sa tataramo na Hebreo, Gabata. Mag-aalas 12 na ninudto ka ito, kanbisperas ng Paskwa. Nagsabi si Pilato sa mga Hudyo,
Uya an hadi nindo!
Alagad nagkurahaw sinda.
Kadanon siya! Ipako siya sa krus!
Hinapot sinda ni Pilato,
Bot nindong ipako o sa krus an sa indong hadi!
Nagsimbag ang mga puon na padi.
Mayo kami nin ibang hadi kundi si Cesar!
Pagkatapos, itinaon ni Pilato sa Jesus sa inda nganing ipako sa krus. Kaya kinuan ninda si Jesus. Nagluwas siya, paasanan sa iyang krus, pasiring sa lugar na inaapod, lugar nin bungo, sa tataramo na Hebreo, Golgota. Duman, ipinako ninda siya sa krus, kaiba ang duwa pang tao, ang saro sa tuo niya, ang saro sa wala. Nagsurat si Pilato nin sarong paisi na arog kaini ang sinasabi, si Jesus na taga Nazareth, ang halikan mga Hudyo. Dangan ipinabugtak ini sa itaas na partikan krus. Dakol na Hudyo ang nakabasa kaini, huli ta ang lugar na pinagpakuan kay Jesus bakong harayo sa syudad. Ang paisi isinurat sa tataramo na Hebreo, Latin sa Kagriego. Sinabian si Pilato kan mga puon na padi,
Dai mo isurat na hadi kan mga Hudyo. Kundi ang taong ini nagsabi, ako ang hadi kan mga Hudyo.
Alagad nagsimbag si Pilato,
Ang sinurat ko na!
Pakapakuan kay Jesus sa krus kan mga soldados, kinuanindaan sa iyang mga gubing sa kapinag-apat, tigsararong partisinda. Alaga da'y ninda binarangaan pang irarom niyang badok, ang badong ini mayong takip, saro sa na ining pidasong hinabol, kaya nagulay-ulay ang mga soldados.
Dayta ini pagtabason, pagripahan ta na sana kung si isa'y makakakuakayan.
Nangyari ni tangani maotob ang kasuratan.
Pinagbaranga nindaan sa kong mga gubing, pinagripahan nindaan sa kong bado.
Ini ang ginibok ang mga soldados. Nakatindog harani sa krus ni Jesus ang sa iyang ina, sa kaantugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na agom ni Cleopas, asin si Maria Magdalena. Kan mahiling ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang disipulo na padangat niya sa kataid kaini, sinabihan niya ang sa iyang ina,
Babae!
Uya, ansay mong aki.
Dangan sinabihan niya ang disipulo.
Uya, ansay mong ina.
Puon kay ito, inako kang disipulo ang ina ni Jesus sa iyang harong. Pagkatapos kaini, huli taaram na ni Jesus na tapos na ang gabos, asin tanganing mautob ang kasuratan, nagsabi siya,
Napapa! Ako!
Igwadumanin mangko na pano nin suka. Ibinuntog nin daduman sa suka ang sarong isponha. Itinugod ini sa sarong sanga nin isupo, dangan idinuhol sa nguso niya. Pakasupsup ni Jesus kan suka, nagsabi siya,
Tapos! Na!
Dangan idinuko niya ang sa iyang payo asin naotsan siya. Anal daw na ito, bispiras nin Paskwa, kaya habo ang mga Hudyo na mawalat sa krus ang mga bangkay sa aldaw na Sabat. Kulit a banal na aldaw ini. Kaya hinagad ninda ki Pilato na ipabari niya ang mga tabay kan mga ipinako sa krus, dangan haralion duman ang mga bangkay. Kaya nagduman ang mga soldados, sa kabinarari ang mga tabay kan duang ipinako kay Bana Jesus. Alagad, pagranininda kay Jesus, nahilinindang gadan na ini. Kaya daina ninda binarian sa iya mga tabay. Alagad ginarod kan saro sa indaan hirog ni Jesus. Buminulos tulos ang dugo asin tubig. Ang nakailing ka nangyaring ini, iyo ang nag-usipon dapit ka ini. Tangani magtubod man kamo. Totoo ang pagsaksi niya asin aram niyang katotoohan ang sinasabi niya. Nangyari ini tangani maotob ang kasuratan.
Mayong mababari ni saro kan sa iyang mga tulang.
Igwapang nasasabi sa kasuratan.
Hihilingon ninda ang sa indang ginarod.
Pagkatapos kaini, si Jose na taga-Arimatia, nakiulay ki Pilato na tugutan siyang kuahon ang bangkay ni Jesus. Si Jose, disipulo ni Jesus, alagad hilom sana. Hulit na natakot siya sa mga Hudyo. Tinugutan siya ni Pilato, kaya nagduman siya dangan kinuaan bangkay. Nagiba sa iya si Nicodemo, ang tao na nagdulo kay Jesus sa rumbanggi ka ito, na may darang mga 30 kilos na pahamot na sinaralak na mira sa kaaloe. Kinuaninda ang bangkay ni Jesus, asin susog sa kaugalian kan mga Hudyo, pinatos ninda ito nin mga telang lino na inibahan kan mga daranindang pahamot. Igwadumanin sarong tatamnan harani sa lugar na pinagpakuan kay Jesus, na igwang bagong lulubngan, na dai paginagamit, huli tabispiras na kansabat, sa kaharanina ang lulubngan na ito, dumana ninda ilinubong ang bangkay ni Jesus.